Okay, hier is een mondelingse geschiedenis onderhoud met meneer Martin Dupree. En ons is bij sy huis in Pretoria en dit is vandaag 17 maart 2010. Okay, die heel eerste vraag is maar hoe het dit gekom dat die Antarktika toe is?
Ek het gehoor dat na een expeditie saamgestel word en van my collega's het ook aansoek gedoen en ek het ook aansoek gedoen. Mm-hmm. En ek was gelukkig gekies om te gaan as radiotechnikus aan die einde van 1959. Ek was toe verbonde aan die derde poort radiostasie van die postkantoor hier in Pretoria.
Ja.
En die departement het my toe toestemming verleen en gesekondeer na die departement vervoer wat destijds die expeditie behartig het. Eindelijk die weerbureau destijds meer, maar onder die departement van vervoer.
Ja, hulle was moes een afdeling van die departement van vervoer. Nou, wat het jy laat besluit om aansoek te doen vir
zoiets? Dit was vir my een wonderlijke avontuur en geleentheid om daar die continent te kon besoek of kon lewe daar. Mm. Waarvan mys net gelees het in boeke en so aan. En ons in Suid-Afrika op daar die stadium baie min gewees het, behalwe Hannes Legrandsie wat nou samen doch Sivewien Voegs op sy expeditie was, maar verder het ons maar min daar van geweet, behalwe nou met Marion Eiland natuurlijk, wat ons in 47 beginne beman het.
Ja, ja.
Maar het was uitdaging.
Dat is hier maar achter die uitdaging aan.
Ja.
Ja. So jy het aansoek gedoen en hierdie pos gekry en maar daar van daar af het alles klink my baie vinnig gebeur. Daar was nie regtig lang voorbereidings nie.
Ja, nee, ons Hannes het oor see gegaan om die nodige rantsoene vir die sleereise te koop en ook vir die expeditie in die basis. Want die Noorweers het wel vir ons kos gelaat, maar weens taalgebrek of misverstand, kon ons nie mooi verstaan wat hulle daar vir ons laat nie, so ons moes maar saamneem.
Wat het hulle daar gelaat, he?
Jo, die viskeballe is natuurlijk een baie belangrike of een bekende ding wat ons, jy kon dit nie eet nie, maar daar was tonne daarvan gewees. Daar was so bykie frikadelle, vleisfrikadelle ook gewees, een bykie vis, maar ons het maar baie min van hulle kos geëet. Ons het maar ons eie blikkies kos geëet. O ja, ons het natuurlijk bevroere groente sal, of is nie bevroere nie, maar ontwaterde groente, ne?
O ja, ja, ja.
Soos kool en boontjies en eie en als aardappels het ons die solide aardappel geneem. En ons het natuurlijk een klompie skape saam geneem, een geslachte skape.
Ja, en het nog een daar, nie.
En een oikie ook, want ons het, die hele wereld was ons ijskast geweest.
Ja, absoluut. Ja, ja, dit was sekerlik goed geweest. En ek het julle iets vertel van Antarktika vooraf, van die kondisies daar, Hannes, een bykie met julle gesels daar.
Ons het baie min tyd gehad om daar oor te gesels. Hannes het wel vir ons, wat ons wel gemaakt het, is ons het so'n soort van een tuig gemaakt, wat jy oor jou kleren aantrek en jou vingerloos handskoene, as jy jou handen uittrek, laat dit nie val nie, laat dit aan die tuig hang, jy weet, en as jy jou handen weer vinnig nie, dit is ons gemaakt. Ja, verder het ek ek weet nie, wat was alles gedoen in die 6 weke nie?
Het was net 6 weke gedoen.
Ja, ja.
Denk jy die expeditie so op die been gekom het sonder Hannes?
Nee, nie makkelijk nie. Vraag vir my of hy dit op die been so gekom het sonder Hannes?
Ja.
Nee, nie met sy ondervinding was dit vir ons absoluut goud werk in vir Suid-Afrika. En het hy ons vooraf, daarom vertel die gevare wat daar is, jy weet. En vooral jou donkerbulle wat jy moet dra, beskermde kleren wat jy moet aantrek, en ook dan natuurlijk die storms, jy wacht het nie in die storm uit, sonder dat jy een touw aan die basis deur skag vastgemaak en daarmee uitbeweeg nie. Of dat jy misschien twee by mekaar is en mekaar sy hande vasthou. Maar goed, dit was maar baie elementair vertel en ja, verduidelik. Ja, ja, ja. Maar dit was goed gewees.
Voor julle gegaan het, het julle daar minister Skooman ontmoet of dokter Verwoerd?
Ja, dankie dat jy die vraag vraag. Dokter Verwoerd het intens belang gestel in die expeditie.
Ja.
En meneer Dani Joubert was sy secretaris van vervoer.
Ja.
En hier in Queens wat het hy gewoon.
Prachtig.
En hy het toe een aand onthaal gereel, en waar dokter Verwoerd teenwoordig was. Ek denk daar is ook foto's in dokter van de Merwe se boek.
Mm-mm.
En dokter Verwoerd het intens belang gesteld, soos ek gesê het, maar wat my beïndruk is sy kennis. As ek sê, sy wetenskapelike kennis van die Suid-Atlantiese gebied.
Ja.
Van die weersomstandighede en ook die belangrikheid vir ons om daar een basis te vestig.
Mm-mm.
En hy het ons natuurlijk alle sukses toegewens. Maar hy het so lekker gemeng met die expeditielede. Ons het elkeen een kans gehad om op te praat en so aan.
Klink my was een charismatiese man gewees.
Baie. Baie oordentlik, excuse, dis nie is die woord, baie mens met een hoë integriteit, beleefd, vriendelik, al die woorde wat jy nog daar kan bijvoeg.
Ja, my vroeg, ok. En het jylle idee gehad van jylle verteenwoordigers van Suid-Afrika? Het jylle soeet vir jylle gesê?
Ons het, was bewus daarvan dat ons Suid-Afrika verteenwoordig op Antarctica, maar dat ons miskien nie so heeltemal aanvaar sal word deur Rusland nie, byvoorbeeld. Die Australianers en die Engelse se vriendelikheid was baie goed geweest. Ons baie goeie verhoudinge met hulle gehad per radio. Ja, dit was vir ons belangrik om, en ons geweet, ons het vervul, een belangrike taak vir Suid-Afrika om daar wetenskapelike werk te doen.
Ja. So het jylle enigszins contact gehad met die Russe, as hulle oor die radio?
Nee, ons het nooit met die Russe contact gehad.
Mm-mm.
Ons was net bewus van hulle.
So, maar
baie met die basis, Australiese basis, en ook Halibut, baie.
Baie met die Britte.
Excuse?
Die Britte dan?
Britte, ja.
Hoe het jylle die Noorweers vooraf ontmoet, wat saam was op die skip?
Ja, wel, daar was natuurlijk net die bemanning van die skip, die Polar Beyond. Ons het baie goeie verhoudings gehad, lekker met hulle gepraat. Hulle kon natuurlijk baie min Engels praat, maar ek het ook heel wat Noorweers geleer.
Ja,
jaar so we mange veen, jaar spies en mange mat, jaar so en ons so aan. Maar baie gemoedelike mense.
Ja.
En oordentlik ook vir al die kaptein Maro met die seebegrafenis van die ou wat selfmoord gepleeg het. Vir my was dit 'n besondere geleentheid die begrafenis ter see.
Ja.
En dat hy ook toch een bietjie sand op die skip gehad het, ne?
Werkelijk.
En sand gestrooi op die lijk, op die...
Ja.
Hy was so in seil toegewerk met eisters aan die kant om hom te laat sink. En wie ons het Afrikaanse liedje gesing, iets van lig. Maar ek sal nou probeer op sy naam kom, luister, lig. Maar hulle het in Noorweegse sing, ons het in Afrikaanse sing.
Ja, dit is nogal mooi.
Ja.
Hoe bewus was jylle van jylle rol op Antarctica?
Wel, ja, ons was baie bewus en nie ek so seer as radiotechnicus wat nou maar net die apparaat in stand moes houd, maar Wiek byvoorbeeld, die geoloog, wat gletserkundige werk gedoen het. En Hannes het ook baie gletserkundige werk gedoen. Ons het daar so een stamper gehad wat, en hy het my altyd uitgekies om te gaan help. En dan moet ek op die sneeuw le en ek moet nou kyk hoe diep hierdie ding nou penetreer het, terwyl die gewig het val. So, nee, Hannes was baie gemotiveerd wat wetenskapelike werk te doen. En ook natuurlijk die weerkundige bijdrage wat ons geleverd in navorsing wat daar gedoen was. En dokter van der Merwe ook medische navorsing wat hy gedoen het. Ons wat hy keer uitgehonger het en dan kyk hoe ons bloedvlakke verander of metabolisme en
so het so aan. Bietjie toets op julle gedoen?
Ja, hy het toets op ons gedoen.
Weet jy, ek het gelees in sy boek uit julle bloed so af en toe getrek ook.
Ja, ja. Ek weet of hy ooit by my getrek het, miskien was my bloed te besoedel. Maar, ja, maar met die apparaat wat hy saamgeneem het, is die metabolisme apparaat. Maar omdat dit so kort kennisgeving gereel was, kon hy seker nie al die ander goeders doen, nie. Ek weet nie of die boormachine wat die tandboormachine of hy daar was nie, en of hy dit saamgeneem het nie. Maar hy was ook toegerus in een sekere mate om toch elementaire operaties te doen.
Okay. Was het nodig geweest?
Nee. Op die derde expeditie wel was het nodig geweest. Toe hy is nou professor Duncan Bykerse blinde darm uitgehaal is. Maar ons gewag totdat die skip aangekom het, sodat daar twee dokters is tydens die operatie. Okay. Net in geval iets gebeur. Behalwe dat dokter Charles Lautenbach en hy bakskin van Brankie reggemaak wat so deurgeskeer was op die trekker se rusperband.
Kon hy weer gaan loop?
Loop, ja. Ja, nee, kon nog loop.
Want het was maar hobbel gegaan het al die begin.
Ja.
Ek het, kom jy nou daar op die kaai, was het die eerste keer dat jy op een skip gevaar het?
So groot skip, ja.
So groot skip. Wat was mense eerste indrukke van die robbejagter, die Paul Urbion?
Wel, op die stadium was ons maar te dankvader blij, ons het een skip en ons kan nou aan de Antarktika te gaan. Het was ook maar redelijk primitief, want die kajete was voor in die skipse voorpunt, waar die anker hang het en die robbe sê, dan klang.
Kan, het was maar nie goed geslaap nie.
Nee, en hy was maar 500 ton. Hy het goed rond gedobbel, op die see oor rechtig waar.
Was jy
en die
oud
was baie siek geweest, oor werkelijk waar.
Ja.
Ek was net een aand siek geweest, daarna was het er voorbij. Ja. Maar partij ons het in hulle bed bly le. Ons het vir hulle maar kos aangedra.
Wie het so in hulle bed bly le?
Wie,
ja.
Ek dink Nick Erasmus, ek dink Tio het ook in die bed bly le. Chris, denk ek, het opgestaan. Ek was gelukkig toe die ou oorboord geval het. Toe kon ek in sy kajet ingaan of saam met die ander oukie toe. So ek toe daar nie daarvoor gewees nie, want baie keer was die see so rof, die water oor die dek, dat ons nie kon na die kombuis toe gaan of soen toe nie.
So.
Ons het toe maar touwe gespan waaraan jy kan vasthou om van die kajet na die eetkamer toe te gaan.
Nou, hoe was dit? Ek wil wat soort atmosfeer het op die skip gesit, dat hierdie, sommer hier heel in die begin val iemand al oorboord. En...
Dit was vir ons natuurlijk een groot skok geweest, want ons het die sirene hoor afgaan van die skip.
Ja.
En iemand het geskreeuw overboord. Toe ons nou wie dit, en ons het onmiddellik allemaal by mekaar gekom, en kyk, wie is nog teenwoordig, en Wiek, op een of ander rede het hy nie dit gehoor nie.
Oef.
En toe het ons gesoek tot het Wiek gekom het.
Ai.
Toe was ons al 10 by mekaar.
Ja, en toe, wat is het, 'n paar dae daarna wat die ander man die...
Ja, wie jy, Lisa Marie, dit was interessant. Ek en hy het op die dek gestaan en ons het nou wetenskap aangehaad aan waterkant van Bouvet Eiland ons voorbij gegaan. Goed, hy het toe die wetenskap gewen, in elk geval, want ek dink hy die route geken. En hy is daar weg na die eetkamer toe, waar allemaal de 4:00 PM koffie gedrink het, die bemanning, en hy het elkeen gegroet. En dit was vreemd geweest, en toe sy opnaas, sy kan jy toe. En ek het nog daar op die dek gestaan, toe ek die plof gehoor het, plofslag gehoor het. Nou ja, dokter van der Merwe het onmiddellik toe opgetree en jy weet wat hy ook kon doen.
Ja,
maar hy het ons allemaal weghou, want hy wou nie sien hoe vermink die man, ons moet sien hoe vermink die man was nie.
Maar hoe het die rest van die journey beïnvloed die
rest? Dit was vir ons ongelooflike neerslachtig of morbid of die een donderdag die ou oorboord, die volgende donderdag, jy weet, dit is 2 persone in 'n week wat in jou omgeving dood is. Ja, maar ons het toe daarom daaroor gekom en dan is het ook met ons gepraat. En ja, nadat ons die begrafnis ter see gehad het, toe was ons nou weer vol moed aan Afrika ry vir ons voor.
Hoe was Bouvet Eiland? Kon julle iets van Bouvet sien?
Ja, ja, op die DVD van my kon jy hom sien. Hy is heeltemal bedekt met ijs, sneeuw, en dan het hy aan die voorkant, eigenlijk aan die noorde kant, oostelike kant, het hy so plateau, maar baie laag, net boek aan die see, waar daar robbe is en so, waar vorige expedities ook een dag of 2 of een tydjie deurgebring het.
So het was een mooier dag geweest die hulle by Bouvet is.
Ja, baie prachtig, ons het duidelik gesien. En, ja, ek geloof nie, ons het robbe gesien. Was julle eentje weg van hom voorbij gevaar.
Julle door die begrafnis ter see gehad?
Net na, ja, dag of wat daarna.
Okay.
Net voordat ons in die pakhuis gekom het.
Nou, ek moet een beetje terug gaan. Peer, hoe was het om mense geliefdes achter te laat op die kaai? Jy was getrouwd?
Ja,
vir 'n hele paar jaar in daai tyd.
Ja, ons is 48 getrouwd, maar ek was toe 12 jaar getrouwd. Rika was toe 5 jaar oud. Mense besef, jy laat jou vrou en die dochter achter, maar daar is 'n taak vir jou om te verrig. Maar goed, later van tyd, in die donker maande, dan begin jy verlang.
Ja, ek kan dink. Dan sien mens die dochterkie hierna.
Ja.
Ja. Van wie is julle allemaal vergesel op die skip? Dit was die span gewees?
Ja, daar was daar ook waarnemers van die verskillende departementen. Het departement van verdediging het vliegeneer saamgestuur, kolonel Chapman. Van die vloot was... Commodore Netterberg. Daar was een Amerikaanse admiraal ook.
Ja.
Met Mandridge.
Wat het hy gedoen daar?
Hy het maar net saamgegaan. As waarnemer. Ek kan nie onthou wat sy funksie eindelijk was nie. Dan was daar natuurlijk voorrade beambte van die departement van vervoer. Ek weet nie.
Sy die skip redelijk volgepak?
Vol, hy was so komplek vol.
ek weet, een van die Amerikaanse verteenwoordigers het ook vriende gemaakt met 'n pikkie wyn.
Ja, dit was die Amerikaanse admiraal Mandridge.
Ja.
Ons het een keizer pikkie wyn gevang,
ja?
Wat hy, ons, en hy moest doodgemaak geword, en hy wou hom toe Amerika toeneem. Vir die museum of een of andere rede. Maar dokter van der Merwe het om ingespuit met allerhande goed en hy wou net die vrek.
Ja, geneerachtig.
Ja. En hy wou ook nie eet nie. Ons het vir hom natuurlijk sardines gevoer en blikkies uit.
Ja.
En dit wou hy ook nie eet nie. En die bemanning het later aan vis geword. Dit is een dierenmishandeling die pikkewyn loop op en af van die
ja.
op die dek. O, ons later ons hom aangetrek met ons handskoene en sonbril opgesit. Ek dink dit verskyn ook op daai DVD. En eendag het die matrose besluit hulle gooi hom oorboord. Hulle kon dit net nie langer verduur.
Ja, maar hy het nooit teruggekeer nie.
Die pikkewyn. Nee, hy is weg. Nee,
sy
swem.
Het die pikkewyn 'n naam gehad?
Ek geloof nie, ons is om en daarom gaan gegeen nie, ja. Misschien kan een mens maar sê verlore seën of so. Maar al ons trekkers het natuurlijk name gehad.
Soos? Vraag het was in Suikerbosie of soos?
Suikerbosie, Pekanin en Ounwe.
En waar het hulle name vandaan gekom?
Wel, name?
Ja.
Of somme, wel, Ounwe was die oudste trekker wat daar was. Pekanin is die trekker wat al die harde werkjes moest gedoen het. Hy het een skopgraveur gehad. So jy het altyd, Pekanin was altyd eerste om gebruik te word. Suikerbosie was een dieseltrekker wat ons al afgeneem het.
Hoe was Suikerbosie?
O nee, ons het probleme gehad met om dieseltrekker wat baie moeilik aan die gang gesit is. En ons een keer 3 dae gesikkel om aan die gang te kyk. En Chris de Weert, seker die kampioen op Antarctica wat die blaaslamp die verste kon gooi. Hy was so kwad, hy het die blaaslamp en gooi. Ons het nooit die afstand gemeet wat hy hem gegooi het.
Blaaslamp gooier.
Maar ek dink hy hou die rekord.
Toe julle die eerste keer by hierdie ys aankom, hoe het dit gelyk? Hierdie geweldige pakys.
Lisse Marie, ja, aanvankelijk is het maar dinnerige pakys en dan gaan die skip makkelijk deur totdat ons by die dik pakys tegengekom het en dan het ons vastgesit. Die arme skip, sy motore was nie sterk genoeg om hom aan te drijf nie. Hy was wel versterk om teen die pakys te bots, voor en toe, achter toe, totdat die pakys moontlik oopbreek, waar, soos jy seker gesien het, op die DVD ook in die ander ouens jou vertel het, ek dink was, oujaarsdag aand, toe sit ons nou al vir 2-3 dae vas, en ons was het gereed gemaak om die oujaar aand eten te geniet toe. Kom daar een matroos af. Misschien ken jy die story?
Nee.
Het kom met een matroos wat op wacht was. Toe sê hy dink daar is een skip. En ons het lekker al begin een partijkie, 4 en so aan. Maar die kaptein sê vir hom, want hy het ook een bietjie so nou en dan kom keier. En een drankje geneem sê, nee, jy sien dinge.
Ja.
En hy is terug. En hy het weer afgekom. En hy sê, hy sien een helikopter. Ja, toe moes ons omgloed.
Ja.
En toe het hy met die alderslamp,
ja?
Hy het op die horizon een rookie gesien.
Oh my.
En toe het hy met die alderslamp geflits.
Ja.
En toe die Argentijnse ijsbreker, generaal San Martin, die helikopter gestuur om te kom bespied, jy weet wat aangaan. En die helikopter is toe weg, en daar ek het die San Martin langs ons kom parkeer, waar ons vastgesit het, het hy omtrent 5 knope.
Ach nee, het was seker nou nog kleiner skeepie gevoel het in die grootskip.
Ja, hy was ek dink 5000 ton, met 2 krachtige motore.
Ja.
Maar voor dit, moet ek jou net sê, was ons ook, was dit hier so gewees, ja. Waar ons vastgesit het, en die skip was bevrore, voor, achter toe, alles was bevrore. En ons het voetbal gespeel op die pakijs. Yes. Aan die begin het ons oorboord gespring op die pakijs en die blokke probeer wegstoot van die skip af om vir hom een baan te open, maar dit was nie eindelijk suksesvol gewees nie. Nou ja, eindelijk was het een bykie kommerwekkend in een mate, want die pakijs het die skip beginne oordruk.
Hulle
het een pendulum gehad.
Ja.
Ek kan sien hoeveel graad hy oorhel. En die blokke het langs die skip opgestoot, jy weet. Ek voel nie dat op die dek geval nie, maar op die DVD sien die mens dit. Nou ja, toe die San Martin langs ons kom parkeer en die kaptein is oor na hom toe en hulle toe besluit. Goed, hy sal vooruitvaar vir ons die ijsbreek.
Paadjie maak.
Maar omdat die afstand tussen die twee skepe so groot is, het die pakijs weer gekonsolideer. Het ons weer vastgesit. Waar hy deur beweeg het.
Mm.
En so het hy 3 maal omgedraai.
Oei.
En toe is die 3de maal het hy gesê, ons kan jou nie verder help nie, ons brandstof laat het nie toe nie, tyd laat het nie toe nie, alles van die beste.
En toe moes jy maar self sien kom klaar.
Ja, toe het ons weer vastgesit vir 'n dag of wat, en toe het ons uiteindelik deurgebreek om die pakhuis. Hy daai jaar nooit sy basis bereik nie. Oe, toe hulle na aankom te vraag, of hulle het per radio dingie vir ons gevra, is ons op pad huis toe. Hoe lyk die water noordwaarts? So, nee, ons is op pad suidwaarts.
O, my word, toe hulle nou seker gewonder, okay, dis al 'n bietjie laat, of wat?
Ja.
Het julle geleentheid gehad om op die San Martin te kom?
Ja, ek dink dokter van der Merwe, en ek dink Chapman, Dokkie was heel laaste. Die leer was al, daar was een leer tussen die twee skippe geplant, waar het kom oorklim. En hulle was op pad om die leer te verwijder, toe kom dokter van die Merwe eerst daar.
So hy is amper achtergelaat.
Ja.
Hoe die Argentijnse skip binnen gelijk? Maar...
Ek weet glad nie, hy is een groot skip. Ek dink was baie skoon, mooi, modern, redelijk modern. Ek dink dokter van der Merwe het iets daar gedoen vir een van die bemanning. Ek weet wat hy gedoen het, hy het hom toch behandel.
Hoe het julle, toe julle nou by die boektas aankom, hoe het julle afgelaai?
Goed, die skip het natuurlijk eers die oorhangende ijs weggebeitel met die boeg en toe vastgemeer en toe met die ijskrane die voorrade afgelaai op die bank, ijsbank. Die kassies het ons onmiddellik op die slees gelaai en weggerai. Maar omdat daar so baie dromme was, dieseldromme, ek dink het was 2000 of so, het ons in lang rye gepak op die ijsbank, wat ons later dan aan karwei het. Ons wou eerst ons voedsel en ons onmiddellike voorrade by die basis kry.
Het die Noorweers julle ingewag wat op haar basis was?
Ja, die leier, Halle, Siegfried Halle, en sy paar bemanning, was daar, ons het maar net elementair Engels gegroet en so aan, en so gauw is moontlik ons goed op die slees gelaai, ons sakke, en vertrek basis toe.
En hoe het die Noorweers vir julle gelyk? Na 1 jaar van die bad nie.
Ja, baie van hulle het baarde gehad. Hulle het gloed die baard gehad. Was het wat tamelijk rof gewees, rof ouds gewees. Van die dieselwerktuigkundige.
Is dit?
Ja.
Het julle enigszins toe julle oor die Antarktiese sirkel gevaar het, daar by 66 grade, het julle enige ritueel gehad?
Eindelijk nie, wie. Ons was net bewus, ons nou oor die 66 grade, en nou is ons binnen die Antarktiese sirkel. Daar was nie eindelijk ritueel nie, ek kan nie onthou nie. Ek weet nie of iemand anders vir jou dit vertel het nie.
Nee, daar was later jare ritueel gewees.
Ja, maar nie.
Ek nou net,
ja. O ja, toe ek nou in 97 af was.
Ja. Toe was daar. Ja. Julle het robbe op pad geskiet ook nog?
Ja, op pad het ons robbe en die matroose robbe geskiet. En, eerst het hulle ontderm, maar later van tyd, omdat ons so vertraag was dier die huis, het hulle die hele rob op die opgetrek, met die kraan op die dek gelei en rye gelei, vir hondekos daaronder.
Het julle self geweer of ammunisie gehad wat julle saamgevat het?
Ja, ons het 'n paar gewere gehad. Ja, 4 of 5. Op 10 Oktober het ons keis geskiet.
Werkelijk?
Skuif geskiet, ja. Ons het hierdie gloon paraffien blikke vol sneeuw gemaakt, so op afstand gaan lê van het en geskiet. Ek denk op die DVD sê dit ook sien.
Ek sal dit bykie kyk.
Ja.
Skryf Antarctica, hoe lyk dit?
Ek moet jou dit vertel. En ek denk dit is my beskrywing van Antarctica. Ek het eendag op een mooie dag uitgestap, daar was so'n ijsbeeld so'n paar kilometer van die basis af. En ek het so op die ijsbeeld geloop. En ek het so rond gekyk. Skies hoor.
Nee, straag.
En toe weet ek, God skep rein. Hy skep nie besoedeling nie. Soos jy kyk, spierwit en rein. Dit is die indruk van Antarctica. Skoon, rein. Ja. Onbesoedeld, skepping van God, en dat dit so rein en onbesoedeld moet bly. En daarom het hulle ook later jare wetgeving of reels, geen besoedeling mag plaasvind op Antarctica nie.
Mm,
glad niks, ek weet nie of hulle al, was jy al by Gustav gewees?
Nog nie.
En jy weet, as jy bijvoorbeeld een plankje sien, wat jy hom optel, en een vuilis drom gaan gooi.
Ja, ja, ja.
Geen besoedeling, niks mag van Antarctica verwijder word. En so Antarctica moet bly soos wat hy is.
Ja.
En ek is so dankbaar, want dit is my indruk, skoon, rein, onbesoedeld. Skies, laat ou.
Ek kan denk, dit is so ongelooflike ervaring gewees, het wat mens moeilik kan verwoord.
Ja, ja.
Wat was die dag in die lewe van een radiotechnikus op Antarctica?
Boon, behalwe die feit dat ek ook in my vier dae kookbeurt moes geniet het, as dit so kan sê, was daar die elektronische apparaat van die weerkundige afdeling, wat hulle noem die radiosonde. Dit is klop antennas wat geplaas is en die radiosein wat van die radiosenderkie wat aan die ballon vastgeheg is, teruggestuur word. En dan word hierdie seinde opgevang by die verskillende antennes en die afstande tussen die antennes bepaal die rigting en ook die hoogtehoek. Die sien jy dan op die skerm.
Okay.
Dit moest ek, ek het baie gesikkel daarmee om dit aan die gang te kry. Dan natuurlijk ook die radiosender en die ontvangers radioapparaat. O, ek het ook een radiosenderkie. Weet jy wat is een bosse?
Ken nog jy ouwe?
So blikkie?
Blikkies, ja.
Ek het een radiosenderkie daarin gebouw. Die radiobuis is los ingesit en aan sy beentjies gesoldeer en die al die komponente soldeer en een kristalliekie ingesit wat op een sekere frekwensie uitsaai. En dit ons met ons op die sleerritte saamgeneem.
Wow.
En dan in die aande, op sekere tyd het ons geluister, en die ouwens net een paar syne gestuur, dat hulle nog in orde is.
Dis wonderlik, so klink my, daar was nogal baie wat mens moes bou en kreatief wees, hoe om dit recht te kry op Antarctica, het was hier alles net saam verskeep, nie?
Ja, ek het ook daar vier groot maste gebou, van houtpale, en drade, antennes gespan, verbeter communicatie met Suid-Afrika, en kabelgeslijf. O, ek het ook een interessante toets daar gedoen. Ek weet nie of jy dit wil hoor nie. Die Japanees het voorheen ook toets op Antarctica uitgevoer, dat sneeuw het nie een groot invloed op radiosyne nie. En toe het ek op die oppervlakte van die sneeuw so die diamantvorm drade gelê en die kabel binnen na die radiokamer toe gebring en geluister en ek kon baie goed opvang want dit was 1000 voet sneeuwbank waarop ons was. Sneeuw het met andere woorde, hierdie was as het ware 1000 voet boek in die seeoppervlakte. En baie goeie ontvangs gehad. Maar wat interessant was, as die wind waai, toe die drade net nog oop was, en die wind daar oor, die sneeuw daar oor skier, het het statische elektriciteit ontwikkel, wat jy toe kon hoor op die, op die radio binnenkant. En later dan, toe die drade bedek was, vol van die sneeuwstorms en so, het hy weer absoluut normaal gewerk.
En wat, wat radio het julle dan opgevang? Was
het wel, dit is die radiocommunicatie met Kaapstad, ons, ons normale radioverbindings. Ek moet dit noem, dat die SHK-seine was baie, baie swak gewees. Want, kyk, hulle saai ons alles noordwaarts.
Ja, ja.
Van Kaapstad af noordwaarts. Ja. Maar nie suidwaarts nie. So, ons het in die dag so tot by 9, 10 uur kon ons SHK opvang, maar daar daar nie. So het ek ook die middag gehoor toe dokter Verwoerd geskiet is, toe was ek sy radio amateur het met iemand contact gemaakt in Kaapstad, elke dag omtrent, behalwe as toestanden zwak is, toe vertel dat dokter Verwoerd geskiet is by die paaskou.
Hoe was dit gewees om dit te hoor en jy sê daar in Antarktika?
Interessant, jy weet, het was omtrent net so teen koffietijd wat ek met die ook praat en allemaal is daar by die tafel gesit en koffie drink, en toe ek dit vir ons noem, is daar absoluut een doodse stilte gewees. So kon dit net nie glo nie.
Het julle toe later uitgevind dat hy dit oorleef?
Ja, ja. Ek het met een radioamateur in Kaapstad, R.T. Perold, hy is nou nog daar, ons boesemvriende geword. En ons het elke dag contact gemaakt. Hannes was natuurlijk baie blij, want sy vrou was in Kaapstad. Kon sy na sy radio toe gaan en so paar woordjies wissel. Of, en dan het hy ook vir ons natuurlijk die nuus gegee wat in Suid-Afrika aan die gang is.
Ja.
Want die SHK was baie, baie swak.
Ja. So het was seker vir Hannes daarom extra lekker, want toe kon hy bietjie meer as hy 20 woorde praat.
En dan het my gesê, wat sê hulle in die Kaap?
In die basis routine, hoe dit gewerk het julle, maar saam etes geëet?
Ja, elke uit vier daar kookbeurt gehad. Die skiwi van die dag, dit is nou die ou wat die skoolgeboed was en so aan. Hy maak in die ochend thee, koffie tenminste, terwyl ons nog allemaal in die bed is. Dan bring hy nou voor elke een lekker beker koffie in die bed.
Lekker.
En dan staan ons nou op en so. Denk sêk het so teen 8 uur se kant of miskien vroeg, het ons dan ontbyt gehad, wat hoofsaaklik bestaan het maar uit graankos en koffie natuurlijk. En dan gaan ons aan met ons werk. Middag eten, het ons nou in die aand geëet of in die middag geëet? Ek denk in die middag. Middag het die ou sy kos voorberei. Ek was kwartiermeester-generaal ook gewees om die, kos vir elke ou uit te deel vir die, volgende 4 dae. En, maar ons lekker geëet, die gedroogde groente, het baie goed gewerk. Pampoennewig was kool en boeikies en uie en natuurlijk die vleis, maar ons, het lekker geëet. En in die aand het ons maar hoofsaaklik maar beskykies geëet, die beskykies wat daar was van die Noorweers en koffie, en ek kan nie onthou wat ons nog geëet het nie. Is een beetje lang terug. Maar het is toch interessant hoe innoverend elkeen was om kos te maak. Die manne wat nou getrouwd was, het nou miskien een bietjie een voordeel gehad. Op die ander, ons het ook wat tuigwijs gemaakt. As ek nou mag spog, allemaal het my altyd gevra om een sausie te maak. Vir die kos. Ja. En ek het natuurlijk by die huis geleer om saus te maak oor die kos. Nou ja, ons het die skottel goed gewas. Ek weet nie of hulle al jou vertel het van die drom wat in die kombuis is.
Ja, okay.
Die eetkamer kombuis het een venster gehad. En ons het daardoor getonnel, door die venster, en dan die ijs in een bad gelaai, en in een drom weer in die kombuis gelaai, volgemaakt, om te smelt vir water. Dit is die enigste water wat ons daar gehad het. Ook op die DVD sê om sien. So, groot 44 gelling drom. En so het ons daar getonnel, wel die Noorweers het het eerste gedoen. En ons het in die tonnel ons skape, die varkies, eiers, en aardappels, gebere. Ja, eier kan jy natuurlik op die grond gooi en dan spring jy sommer net weer op, nie, sonder te breek.
Kon jy hulle materiale gaar gemaak, hulle daarom ooit gebroei die eier?
Ja, ja, ons moes hulle natuurlik inbring en eers warm maak.
Ja, hulle eers ontdooi.
Ontdooi, ja, ook die bier.
Ook die bier, het julle, het die departement vervoer daarom vir julle paar biere saamgestuur?
Ja, nee, ons het bier gehad en whisky en brandewijn en wijn. Jullie staakje vertel van die wijn.
Ja,
omdat ek nou kwartiermeester geraal was, ja, het ek nou toesegaan had ook oor die drank. Nee, Hannes het toesegaan oor die drank, maar die wijnvaatje was daar en ek was aangestel om altyd die wijn uit te tap, veel met een pijpie en een beker wijn of soiets. Maar dan het ek altyd gemaakt, die pijpie wil nou nie werk en dan sêg ek maar. So het ek so'n bietjie meer wijn gekry.
En vir speciale geleentere het julle, soos midwinter, het julle midwinterfeest gehad?
Ja, nee, midwinterfeest is natuurlijk een baie belangrike dag op Antarctica. En na die dag trek jy jou gewone kleren aan. En jy kam jou haare, die baar word gesneden, speciale eten word voorbereid. En vonkelwijn op die tafel. Alles word deftig gedoen. Daar dag geniet ons nou rechtig waar baie. En natuurlijk die boodskappe wat ons van ander lande gekry.
Ja, weet julle.
Ja, selfs die Russe het vir ons boodskap van goeie wense. Alle lande het vir mekaar goeie wense gestuur.
Ja, dit is mooi.
Ook die koningin van Engeland het vir ons een boodskap. President van Amerika.
Hi. En van Suid-Afrika het hulle ook op daarom een boodskap gestuur.
Ja, Suid-Afrika het seker vir die ander basis ook gestuur.
Ja.
Ons het natuurlijk onder mekaar ook goeie wens vir mekaar gestuur, ja.
En dan het julle nou hierdie lekker aanset eten gehad en...
Baie lekker geëet.
Ach, lekker.
En muziek gemaakt en was absoluut vrolijk geweest. Want nou weet jy, die son kom nou weer terug.
Ja, ek kan denk, dit is een belangrike gebeurtenis om dit te weet. Beat muziek gemaakt, het julle self, was al van julle wat instrumente kon speel?
Ja, Chris de Weert kon pensklavier speel. Hy het sy pensklavier daar gehad. Ek denk, Tio het mondfluitjie gehad. En wie het die gitaar gespeel? Ek denk in Dr. van der Merwe se boek is daar een foto. Maar in elk geval, maar ons het nie baie self muziek gemaakt, ons maar meer plate gespeel en so aan.
Het prof van Chris en Deacon, so, ek verstaan, daar was nogal een paar Hollanders vir hom gewees.
Ja,
of mens van Hollandse afkomst.
Dick Bonema was Hollander. Tio is van Hollandse afkomst, maar hy is hier in Suid-Afrika gebore. Ja, Tio, ja. Maar wat verwarrend was op die het gehad Nick, Wick en Dick. Dit was altijd mooi mik wat een naam om te gebruik.
En wat het julle gedoen vir ontspanning?
Ons het, ek denk, 13 rolfilms saam geneem. Ons projector ook daar gehad. Nou ja, jy weet, 13 rolprinte in 52 weke. Sien jy maar oor en oor.
Oor.
En op een stadium het ons die rolprint achteruit laat loop. En dit het groot skaterlag veroorzaak. Oogens wat achteruit loop, karre wat achteruit loop.
Ja, ek kan denk.
Elke saterdag aand het ons bioscoop Chris was eindelijk die projector operateur.
En sondag het julle na eredienst geluister of wat het hulle gedoen?
Wel nee, omdat die SHK sy dienst so zwak was het Hannes elke sondag aand godsdienst gehou. Stik jy die Bybel het gelees en dan ook een gebed gedoen. Hy het het alleen gedoen.
Ja.
In my jaar van expeditie het ek elke een een beurt gegee om godsdienst te hou.
Wat een soort leier was Hannes gewees?
Baie streng, streng oordendlik georganiseerd, geordend. Geordend streng. Jy moet opstaan, jy moet werk. Hy het gesê, dit is hoe ons gaan wees. Ons gaan opstaan en ons gaan die hele dag werk. En die aand kan ons rus en geniet. Baie rechtvaardig. onpartijdig. Ek het nooit die inder, hoewel ek onderleier was, gekry dat hy klik gevorm het met iemand of soeits nie. Dokter van der Merwe was ons persoon met wie ons ons geheime gedeel het, of raad gevraagd, troos gevraagd. Maar anders was het een sterk persoonlijkheid gehad.
Hoe het die eerste ervaring op Antarctica jou eie expeditie toe beïnvloed? Het dit impact gehad?
Ek het baie geleer op die eerste expeditie wat ek kon toepas op die tweede expeditie. En ek het maar diezelfde patroon ook gevolg. Dis al manier. Daar was van die expeditielede wat later van tyd verkies om in die nacht te werk. Dat het ek gesê, nee. Want jy het ook een reel dat as jy basis skoonmaak, moet die al die spandede daar wees. Help skoonmaak. Daar is verskillende dinge wat skoongemaak moet word. Ys moet uit die ysgange gepik word, want dit kondenseer. Dingetjes wat een mens moet doen. Toen ek gesê, nee, Kels, ons werk in die dag. In die nacht slaap ons.
Ja, dat allemaal een routine volg. En daar is wanneer die basis skoongemaak moet word. En wat is vir dokter was Dokkie gewees?
Dokkie was een baie aangename persoon. Hy het vrylik gemeng met ons. Hy het ook vir ons een bykie van die medische wetenskap geleer, maar hy was hart en siel in die expeditie, deelgeneem aan alles, aan al die werke, baie lief om trekker te bestuur. Dit was vir hom lekker om met Pekanien of Bahamie is hulle weg. Ek denk hulle is met Suikerbosje weg om een depot te gaan stig. So 50, 60 kilometer van die baas, of miskien een bykie meer. Maar daar is baie trekkerwerk wat jy moet doen. Jy moet die dromme gaan haal. Ons het die 2000 dromme so in een rij geplaas weg van die basis af. Ek het altijd gesê, dis die Filistijne wat ons aanval. Ek het ook in die ochende gesê, as ek koffie ombring, staan op, die Filistijne is een aantocht.
Elkeen het maar seker sy eie karakter gehad ook.
Ja, verskillende karakters. George Stiles, baie introvert, stil mens, mens het nooit geweet wat hy dink nie. Nick was meer uitwaarts weer, en aangenaam, kan ek nog iets sê?
Ja.
Van Nick. Een van die oukies se nooit het al koeler en koeler geraak. Nick, wat die boodskap al een brief ontvang het, het het natuurlijk gemerkt, totdat sy opgehou skryf het. En Nick het uit die goedheid van sy hart, het hy toe briefie saamgestel en vir jou gegee. Asof dit van sy nooit. Maar ek dink was baie grootmoedig van hom gewees. Soos ek sê, die ander ouwens, ons is baie goed oor die weg gekom. Oor die algemeen. Dick was atypisch Hollands gewees, Hollander. Bekie eindaardig. Net sy dinge is reg gewees. Blackie was jonk, baie aangename persoon.
Sien, hy het wat bekie gebreid nie?
Ja, brei. Hy gebrei, ja.
Was hy nie baie, ek wil het hy nie vir jaar nog soos 18 of 19 geword?
21, denk ek, het Blackie geword. Ja, hy was jonger as Tio. Tio was die tweede jongste. Tio weer eens was baie gemoedelike mens, maar ook, hy het baie by my aansluiting gevind, want hy het baie belangstelling in elektrisiteit en elektronika en so. En hy het altyd probeer om my verkeerd te bewys. Nee, dit werk so.
Klink baie Hollandse.
Ja, toen ons om later aan die naam gegeen, Doorsie die ontdekker. Hy was Theodorus.
Ja,
Doorsie die ontdekker. Die ontdekker, want hy het al andere dinge ontdek daar.
Was Was jy self ooit uit op 'n veldrit gewees?
Ja, Wik en ek is weg met die hondenslee, net na die winter, om te gaan kyk hoe lyk die boektas. En die see pakhuis en so meer. Was hier in Oktober maand gewees. En die eerste aand, Lisa Marie, was ons dit so 15 kilometer van die basis al gewees. Toe sien ons daar sneeuwstorm wat aankom. En ons besluit toe, ons moet nou vinnig tent opslaan. En die honde uitspan, die prime stoof en die kos in die tent inbring. Ons slaapsakke weer. En ons het 'n ankertou aan die boopunt van die tent vastgemaak. En daar in die honde uitgespan en net hulle aan die kettings vastgemaak. Aan die halsband. En daar het 'n storm losgebars vir 3 dae.
Dat hulle nou tent vastgekeer was?
Ja, al die tyd. Ek het daarom gelukkig die antenne kon span en die senderkie inbring. En daar het ons vir 3 dae in die slaapsak gelê as het ware. Oopgemaak en hy stoofie aan die brand gekry met 'n gesikkel. En maar rantsoene warm gemaak. Die battery het so gevries dat ek, hy geen spanning gehad nie, ek moes hom warm maak na by die pyrome stoofie om weer sy spanning te ontwikkel. Ja, minus 48 was die laagste wat ons gehad het. Maar dit was 'n verskriklike ondervinding, want jy het nie geweet hoe lank die storm gaan duur nie. En soos jy weet, as die sneeu van hierdie kant af waai, aan daardie kant van die voorwerp, pak die sneeu op. En die sneeu het aan die Wikse kant opgepak.
Ach nie.
En het al nader na my toe beweeg, sê ek, Wik, ek hou jou dop. En heeltemal een gemoedelik, skies as ek dit sê, hoor.
Nee, dit is net reg. Die honde, wie was in beheer van die honde gewees?
Hannes het hoofsaaklik maar die honde hanteer. Weet jy, en hy het al later aan so geleer dat jy amper soos 'n motorkar kon bestuur met die bevele wat hy vir gee. Want by die basis is daar natuurlik baie pale en so aan. Maar hy het natuurlik op die expeditie geleer, het hulle ook honde gehad met die Transatlantische expeditie. Maar hy het ook die bevele by die Noorweers gehoor. Har en links, har. Ons het een leier rondgehaal wat ongelooflik intelligent was. En op die bevele het hy gereageer.
Ongelooflik. So die honde het Noorweers gepraat. Het hulle later bykie Afrikaans ook gepraat.
Ek geloof sê hulle het ons Afrikaans verstaan.
Maar julle het maar allemaal met mekaar Afrikaans gepraat.
Op die basis?
Ja.
Ja, nee, ons was allemaal Afrikaans sprekend. Okay. Allemaal.
Toe met die Sanai 3 expeditie, was al van die honde wat nog daar was?
Ja, die honde was daar.
Het hulle jou weer ken? Van die honde?
Ek glo nie als my geken nie, want ek was die enigste wat voorheen daar was. Maar die hond is ontsettend lief vir die mens. Ongelooflik. Jy weet, as die honde beklei, kan jy jou hand as het ware tussen hulle insit, hulle sê jou nie byt nie. Maar hulle is verskriklik wreed op mekaar natuurlijk. Omdat hulle gedurig deur, as jy op sleet, in die sleerij uit mekaar uit, hou span en so. Maar ons het ook honde saamgeneem, wat van Alaska af ingevoer is. Ek denk so 5 of so honde. Met ook kleinkies, wat hier op onderste poort gebore is. Die kleinkies het ons ook saamgeneem. Ek dink op die tweede deel van die DVD sal jy dit ook sien. Ons het daar die jaar, ons het nie robbig geskiet nie. Ons het vleis saamgeneem, een hele tonne vleis saamgeneem vir die honde.
En die baba hoentjes, was hulle bietjie spelerig gewees?
Baie, hulle daar op die dek van die skip rond gehardloop en snaaks genoeg, hulle nie oorboord geval nie, hulle het een van die honde soort aanvaar as die ma. Hulle altyd by hom gaan lê en so aan, jy weet.
Ach, oulik. Was hulle oulik gewees?
Baie spelerig.
Is al van die honde wat sal meer karakter gehad het as ander?
Ander honde wat?
Wat meer karakter gehad het, of wat mens nou een speciale band mee ontwikkel of so.
Ja, die leirhond natuurlijk, en daar was van die honde wat meer vriendelik was, as die ander, jy weet. Vooral as jy inspan, as jy kom om hulle in te span, hulle spring in die lig en hulle wag, kan nie wag om ingespan te word nie. En dit sê ook op daai DVD sien en nee, hulle het, en wat vir my interessant was is as hulle nou dors word, dan in die hardloop, dan sak hulle net hulle bek, dan skip hulle so 'n bietjie sneeu in die mond en gaan weer aan.
Nou, toe julle nou na daai 3 dae in die tent vasgekeer is, het julle toe aangegaan of teruggekeer basis toe?
Ja, nee, ons het aangegaan, ons het ons ook die noodbasis besoek wat daar was, want indien iets by die basis gebeur, kon ons so toe gaan, as 'n noodmaatreel, en ons het 'n bietjie rond gekyk op die in die boektas, en toe val het ons by maar Chris verjaar vandag, en ons wou daai partytjie nie mis nie. Ons het daai, denk 22 kilometer afgedraf en betyds aangekom vir die partytjie.
So julle het maar met verjaarsdag vir mekaar partytjies gegooi.
O ja, ja. Ons het partytjie amper geding om ons skoonma se partytjie ook te vier. Maar het nooit so ver gekom nie.
Okay. Wat het mens geleer by mekaar?
Ek dink verdraagsaamheid, vriendelikheid, hoflikheid, om mekaar, respect vir mekaar, en ook vir mekaar se mening. Verskil, maar verskil op vriendelike manier was.
Ja.
Ek het by Chris groot aanklank gevind wat godsdienstige sake betref, jy weet. Was vir my baie lekker om met hom oor die godsdienstige sels.
Anders gewees met die Sanai 3 expeditie, met die tweede expeditie?
Sanai 3 was meer vooruitbeplande expeditie. Ons was vroeger aangestel, kon beter voorbereid, maar op die basis self, ons het beter woongeriewe gehad, beter stoof gehad, dieselopwekkers, ons het meer warm water gehad,
ja, okay.
Want die uitlaatgasse van die diesels het die sneeuw gesmelt,
ja.
En warm water gemaakt, ook maar weer in die wasmachine, in die bad en dan in die wasmachine. Ons kon brood bak, die levensomstandighede was baie beter gewees. En ook, ons kon ook besoek bring aan die berge, waar wat ons nie die vorige jaar gedoen nie, of die jaar. Hannes en Wik was wel in die berge met die honde gewees, maar ek en die geoloog en die dieselwerktuigkundige, ons kon berge toe gaan, dis waar ek hierdie gesteentes opgetel het. Ja. Ja, dit was 'n wonderlike ondervinding om daar by die berge te kom en hulle samenstelling, die sedimentaire neerslag. O, wie, ons het daar by een berg, Jekseland, gekom, waar die Noorweers ook een kostdepo gehad het, ons het nog die kassies daar,
ja,
van die kost daar gesien.
Was het nog eetbaar?
Ons het nie daarvan gebruik.
Wat gebruik nie.
Ons het die kost gehad met ons ondervinding wat ons in die baas het. Maar ons het baie nou ontkoming gehad. Die reel is, jy met jou trekker en jou slee achteraan. En ook die kaboes rij jy. So dat as die trekker inval, kan hierdie rem wat jy nie tot onderval nie. Maar ek weet nie wat ons besiel het nie, maar ons toe met die trekker so een draai gerei, dan die geoloog voor na een bergpuntje wat uitgesteek het. Hulle noemde het Nunatak. Ek het en weet ons nog so rei, as die trekkers slaan die een kant toe oor. Toe lei ons heeltemaal skyt. Toe sê ek vir Dani, maar wat gaan nou aan? Hy sê, nee jong, ons was hier in een skeer. Toe het ons by die boonste deur uitgeklim en gekyk, ben jy as ons seker hier vandaan na die bank toe nog gerei, so ek nie vandag hier gewees het nie.
Ongelooflik.
Een ongelooflike skeer gewees.
Het julle die trekker weer uitgekrim, het julle geloof?
Toen ons teruggeloop en gelukkig het ons handgeneratorkie gehad, en ek het kon sein na die basis toe, bring vir ons touwe en balke en sinkplaat, so dat ons, toe ons die trekker uitgekry.
En toe, daardie jaar was jy net leier gewees, al was een ander radiotechnicus. Of was jy leier en radiotechnicus?
Nee, ek was ook jy radiotechnicus gewees.
So het altijd plichtig
gevuld. Ja, dat was net een radiooperateur.
Mm. Maar toe was die equipment ook al beter, die toestelle.
Ons het dieselfde soort sender gehad, daar is een voete daarvan, en ja, ek dink ons het dieselfde ontvangers ook gehad. Daar was niks, niets eindelijk nie. Dr. Buiker het die ionosferische navorsing gedoen met elektronische apparaat. Verder het ons nie ander radioapparaat gehad, behalwe die apparaatje wat aan die ballon vastgemaak is. En ons het ook nie die radiosenders gehad, wat ons op die eerste, die radios om te volg nie.
Mm. Wanneer het hulle die nieuwe basis gebouw, die eerste Sanai basis, was dit?
Die ene, eerste Sanai basis?
Ja.
Wel die jaar toe ik daar was, in 1961, so in januari, die weet jy, het saam gaan en die huidpanele opgerig en soveel gewoonlik ingebouw as moontlik, die diesel engines geïnstalleer, maar nog nie in werking nie. En toe besluit die kaptein, hy moet nou rij, want die pakhuis, die inlicht word geskryf dat die pakhuis baie dik sal wees. Toen ons daar gelaat, was het, ek dink, een cilinder dieselkie gehad, wat buitenkant aan die basis geplaas was, wat net vir ons elektrisiteit in die slaapkamers gegee het, en ek dink ook in die kombuis.
Mm.
En toe het ons myself, ons moest die ijsgange bou, wat die rij gebouwe loop nou so, en parallel daarmee is die ijsgang wat jy bou, met ingange na die verskillende gebouwe toe.
Het was een geweldige werk gewees het.
Ongelooflik. En die mure is gepak met kassies, voorrade. Mm. En dan daaroor, aan die buitenkant het jy nou seil geplaas om die sneeuw op te vang. Maar die kassies was geplaas gewees, gedeelte daarvan. Maar verder was hy oop gewees en jy het ook boel oor die sinkplate ook goed geplaas.
Ja.
Seilig geplaas. Maar daar was niks. En ek dink een week of wat nadat hulle vertrek het, toe was daar een helse storm los. Die basis was nog boek aan die, soos hierdie huis.
Mm-mm.
En toe ons die volgende ochtend wakker word, toe was die basis bedek met sneeuw. Ons moes, dier een venster kon ons uitklim, gat grawe dier die sneeuw, om buitenkant toe te kom. En toe moes ons van buitenkant af grawe om by die kombuis te kom. Toe was hy tot by die dak.
Ongelooflik, in een hand.
Een dag, ja. En ons het toe dadelijk aan die werk gespring. En ons, ons het gewerkt tot april maand. Om hierdie ijsgang, net om ons leefbare toestand te gee, ook binnen die diesel engines aan die gang te kry. En, maar die ijsgang was ons prioriteit gewees.
Mm.
Ons het, dit was een lang ijsgang. Ons het met een bad, wat op een skiwi sleeg, vol sneeuw geplaas, en uitgetrek, gaan buitenkant gooi, weer teruggekom.
En net betijds voor winter.
Net betijds voor winter. Nou het jy, doen jy hierdie skiwi werk, hierdie arbeid, en hier het jy wetenskapelikes, wat gekom het om wetenskapelike werk te doen, en hier moet jy sneeuw grawe. Nou ja, later was dit natuurlijk ook, kon my sien, die mense was teleurgesteld. Die geoloog, die landmeter, en die dokter.
Hoe baie daarvan kon hulle nou doen? Ek bedoel, hulle is ek ook nie gewoond gewees na 20 in die hande arbeid nie.
Nee, dit is waar. Ek het een ding neergeleid, die dokter vat nie een hamer of een saag in sy hand nie. Hy is vrygestel daarvan. Ek dink op die eerste in my maand het ons die groot sender aan die gang gekry. Nee, toe kon ons nou vol uitgang met ons wetenskaplike werk.
Okay, ja. iets hoor oor hierdie ekspedisie. O, met watter boot het julle afgegaan? Met watter skip?
Die RSA.
Was dit toe die RSA?
RSA se Nooiensvaart, ja.
So was hier op die RSA se Nooiensvaart.
Ja, ja.
En
baie leks, baie meer leks as die Polar Beyond. Baie groter. Was natuurlik geweldig gelaai met voorraad, die hele basisse materiaal, boumateriaal was daar. Daar was dromme op die dek geplaas. Ek dink jy sal dit ook sien in die tweede deel. Hoe die golwe oor en die dromme los ruk. Dromme, ek dink een of twee dromme selfs oorboord gespoel van die skip. Maar baie meer luxe en aangenaam om in te bly.
Was daar Japanees saam julle gewees?
Ja, die bemanning was Japanees. Daar was ook natuurlik, die bemanning was Suid-Afrikaans, want hulle is oor stuur Japan toe om opleiding te kry in die skip te. Maar daar was die, ek dink, een ingenieur. Een, ja, om te kyk hoe die skip nou functioneer en so.
Met hy ook vastgesit?
Ja, ons het toch een bykie vastgesit, maar nie veel nie. Nee, nie veel nie. Maar op pad terug, toe hulle ons nou afgelaai, dan 60 myl van ons af, destijds nog alles een myl gewees, het hulle vir 6 weke vastgesit. Nee, na by ons. En toe ons dit nou uitvind, was ons baie kwaad. Hulle kom ons nou ons gehelp het bouw het.
Ja.
Kijk, hulle toe uiteindelijk die Amerikaners gevra om hulle te ontzet. En ek denk, dat was een van die Australië ook op pad. Ijsbreker. En maar toe het hulle op een manier losgekom. Na 6 weke. Maar ons was onbewus, want ons het die radioverbinding gehad nie. Ek het die radio, sê eerst hier in maart maand, het ons vir die eerste keer met Suid-Afrika weer contact gemaakt. Toe vind ons uit die skip 60 mijl van ons vastgesit.
Hoe is dit as die skip weer aankom om mens te kom haal?
Het is een ongelooflike gezicht, want as hy vertrek, weet jy, dis nou een jaar. En een jaar voorbij is, dan hier kom hy aan. En jy is blij, die jaar is voorbij, dankbaar, dat as leier, dat allemaal kan teruggaan, dat daar nie sterfgevallen is. Dit was my bekommernis, want dis die makkelijkste ding, hoor.
Ja, ja.
Dat moest my by die basis nou...
onlangs die masse werde, ja. Met al die technologie.
Ja. En, ja, as jy skip nou vastgemeer het, al wat jy vraag is, pos en brood.
En dan om terug te kom op die kaai in Kaapstad met die eerste expeditie, daar pers jylle in gewag, courante.
Ja, die pers ons gewag, maar ons het, ons families was nie op die kaai toe ons vertrek het, en ons per trein afgeruid, Kaapstad toe, en per militaire vliegtuig teruggebring Swartkops lughawe toe. En met die tweede expeditie was my vrou wel daar, en die dochter. Dit was wonderlik. Wonderlik.
Ja, wat het jy laat besluit om nog een jaar te gaan?
Wel, dit was, hulle het my gevra om te gaan met my ondervinding. Dit was ook weer vir my uitdaging, ervaring, ondervinding. En ook om in diens van die land te wees, om die eerste Suid-Afrikaanse basis te gaan vestig.
Ja.
En ook meer wetenskaplike werk te kon doen, as wat ons voorheen gedoen het. Met Peter Woongeriewe, Peter Trekkers, nee, wacht een bykie, ons het toch vir Ounooi en Pekanien daar gehad. Ja, die een moes ons, Suikerbos het ons teruggestuur, en die eentrekker moes ons ook terugstuur, want hy het sy blok het gebreek, het vergeet om die water of antivries en die verkoeler tussen die blok gepas. Maar nee, dit was aangenaam gewees as die mens nou terugkijk. Het was zwaar, harde werk. Jy moes maar altyd bewus wees dat jy die voorbeeld moet stel. Nie dat die mens as die schoolmeester wil optreden, jy weet, maar net vriendelijk, onpartijdig wees, en hulpvaardig, want ek moes ook maar help, allemaal moes help, om mekaar te help, want jy die arbeid daar gaan, goed kan arbeid nie. Maar ek is bly ek het die voorreg gehad om dit te kon doen.
Wat was die ding wat mens, toe mens in Suid-Afrika weer aankom, wat was die grootste aanpassing gewees terug?
Daar was twee aanpassings. Mens is eintlik vreemd vir jou vrou. Vreemd eintlik, ja, soos wat mens vreemd voel teenoor 'n mens. En dan die ander ding is, maar natuurlik bly ook.
Ja, natuurlik. Nee, ek verstaan heeltemal.
Maar saam met mans te wees vir 13 maande, dan hier is jou vrou.
Nee, dogter.
Hoe tree mens op? En dan die ander ding is klimaatsaanpassing. Ek kry warm, maar my vrou kry koud.
Ja, ja.
Ek wil die kombuis af hê van die bed. Ja, die klimaataanpassing is toch al tamelijk groot hoor. Mens neem een rukkie voordat jy aangepas is.
Wat mis mens van Antarctica?
Wat jou familie, jou vrou en kinders. Wie ek het baie keer gewens, as ek nou hier in die ijsgang afstap, hier kom my vrou aangestap. Dis maar net wens, denk ek. Ja. Maar mens het so gewens. Ja, en dan natuurlijk die briewe wat jy van die huis af kry.
En wat mis een mens van Antarctica as jy terug is in Suid-Afrika?
Ja, die dat die moontlikheid is dat jy nooit dit weer sal sê nie, maar dat die ervaring wat jy opgedoen het, die skoonheid van Antarctica, die reinheid, bly by my.
Ja,
absoluut. Ja. En ja, dan ook die aangename tye wat jy gehad, die ondervinding wat jy kon opgedoen het, die kennis wat jy geleer het by die geoloog, by die landmeter, dokter, en ja, wie nog? Ek het Chris baie gehelp met die mechaniese werk. Ja, as jy terugkom, dan die lekker kos wat jy het.
Is jylle destijds een salaris betaal vir die jaar op Antarctica?
Wel, ons is een salaris plus een toekenning betaal, maar dit is alles natuurlijk in ons bankrekening geplaas hierso. Dat is nie geld op Antarctica.
1960, 1963, jou voorstel dat al die tyd sal wees wanneer al vrouwens net so samans ook Antarctica toe gaan vir jaar?
Dit was nooit gedachte destijds, mens nooit gedink dat het so gebeur nie. Dit is nooit in die richting ooit ter sprake gekom by ons nie. Wat ek wel weet is dat een Britse expeditie die leier en die ander ouse vrouwens was saam,
ja.
Maar nou net as gewone mense.
Ja, ja.
En kort verlang was die expeditie in twee verdeel. Ja. Absoluut.
Ja, ja.
Maar ek haal my hoed af vir die dames wat afgaan. Werkelijk waar, hulle doen goeie werk en ek is trots op hulle. Baie trots op die dames. Daar was al een paar dokters gewees. Een expeditie was Esmee Nel en Johan Nel, man en vrou. Later jaar, toe ek weer af is in 97 was, daar Mary iemand ook een dokter gewees. Ja, en ook ek denk daar was weer kundiges ook gewees.
Ja, nee, dat was gereeld.
Ja, ek het haar ontmoet nou in die Kaap toe, en die 50-jarige viering gegaan. Kan nie, Anne-Marie of soeits. Maar, nee, dit is baie prachtig.
Ja, maar, mens, julle het seker nou nie gedink in 1959-60 oorstoor daar gepraat nie, 1960.
Nee, dit was toe manswereld gewees.
Ja.
Nie dat ons vrouwens uitgeskyf het nie, maar dat het nooit in ons gedachte kon opkom.
Van die verwysingsraad.
Ek wonder, het dames in daardie dag al in daardie richting studeer, jy weet, geologie, wel, medisch wel, seker. Ja, medisch. Maar, weerkunde.
Die mense weer in 1997 afgaan. Wat was anders gewees? Ek weet, dat is een baie moeilijk probleem. Het is eerst vergewe, wat was anders aan die scheepsvaart? Dit was met die Agulhas.
Die Agulhas was natuurlijk een baie groot gerieflige skip. Met mooi kajuite, ons was vier in een kajuit, baie goeie apparaat aan boord gewees, die radar en die bestuurmechanisme, krachtige engines, dubbel verdieping
gewees.
Prachtige eetzaal, lekker geëet, prachtige kombuis gewees met heerlijke kos. En daar was ook een ontspanningskamer met een klomp rekenaars, met speelietjes op. En ja, ek het kon my radio saamvat, ek het toestemming gegeven, my amateur radio, en ek het my antennes gespan op die skip, en ek het met die amateurs in Suid-Afrika gepraat. Ou in New York, ou in Suid-Amerika, hele klomp.
Het hulle destijds, het Sanab, die Sanab mense hier speciaal gevra om saam te kom vir die opening van die nuwe basis?
Vir my.
Ja,
het my gevra.
En jy die geleentheid met altyd aan de
andere. Ja. Nee, dit was my wonderlik geweest. My vrou was natuurlijk nie so baie gelukkig. Dat sy vir die derde jaar gaan. Maar het was net een bietjie meer as een maand. Maar, ja, kyk, toe ons daar aankom en ons sien die sloot wat hulle gegrawe het, waar afgelaai word, die krane van die skip, die huiskraan met die mandjie, en die helikopters wat ons vervoer naar die basis toe, die basis wat soos een luxe hotel gelijk het, werkelijk waar.
Het Antarctica anders gelijk?
Antarctica het nog maar diezelfde gelijk. En ek kon die, uit die helikopter kon ek toe nou sien die verskillende berge wat ek geken het. En ook nog weer die reinheid. Ek kan nie daar voorbij kom. Redelijk plat, weet sy, bulte, waar seker, die seker berge wat nou nie hoog is nie, vorm hy so bult, en so aan. Maar die basis, met sy al sy moderne faciliteite, eetkamer, en slaapkamers.
Dit was op een Nunatak.
Op een Nunatak, ja.
Het nergens af te kruip nie.
Wesley Scarvet. Wesley Scarvet. Ek weet nie of jy al een foto gesien het van die
plaas.
Ek het die so boekie van hom. En ook die groot diesel tanks wat daar is. Alles boek aan die oppervlakte gemonteer. En warm water.
Vir die storte.
Ja, die storte was nog nie in werking nie.
Was nog geen werking nie. Maar was dit een goeie ervaring gewees?
Wonderlik, ek was baie dankbaar dat die departement my genooi het. En omdat ek nog nooit daar in die deel was, so ver diep in Antarctica nie. En die ander berge rondom jou, wat die mens ook sien. Ek dink Suid-Afrika het hier absoluut baanbrekerswerk gedoen. Pionierswerk gedoen, want ek dink is die eerste basis was, wat op Nunatak gebouw is, hy sal nooit toewaai nie.
Ja, want daai onderdeur.
Ja.
Maak Antarctica gevaarlik?
O ja, Antarctica is vriendelik en ook onvriendelik. Vriendelik, dat hy vir jou mooie dagen skep, jy kan rondloop, maar in storms en die skere. En sy die gebied bekend is, as jy ergens beweeg, loop jy altyd met een paal dwars. So indien jy in een skeer inval, sal die paal jou red. Soos ook voorheen gesê het, jy mag nie ver van die basis af beweeg nie, indien een storm so opskiet. In storms kan jy uitgaan as jy een touw aan die basis die skag vastgemaak het. Ek het een aand uitgestap, en ek het net hele eind gestap, en toe word het donker. En ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar het was net donker. En ons het altyd een licht gehad by die skag. En die licht het doodgegaan. En een reel is, op Antarctica, waar jy is, daar bly jy staan. Jy, in die donkerte het jy geen richting.
Ja.
Ek kon wel die diesel engines hoor. Maar dit kan ook misleidend wees.
En
ek het net bly staan en toe het later aan etenstijd is, toe vraag die ons, waar is Maarten? En toe het al buitenkant toe gesien, toe merk hulle onmiddellik die licht is dood. Gelukkig kon, toe die licht aanskakel, toe kon ek so toe loop. So, mens moet Antarctica gehoorzaam wees.
Ja.
So, sy storms en sy skere.
Van die donker gepraat, het julle auroras gesien?
Prachtig, wonderlik. Mens kan dit nie beskryf, jy moet dit sien. Dit is soos gordyne wat uit die hemel uithang.
Ja.
Kartelink, al in die rond. Wow. Groen, geel, oranje, blauw, wit.
Dit elders ek in die winter een biekie op.
Net in die winter sien die meeste.
Ja, ja. Julle moet seker 'n kontrak onderteken voor julle gegaan het.
Ja, ek dink ons het 'n diensvoorwaardes onderteken. Ek kan nie meer onthou wat daarin gestaan het nie. Al het weet is dat ons salarisse bly hier en ons kry 'n toekenning, of wat noem ons dit?
Toelaag.
Toelaag, ja. Ek glo nie dat 'n mens die departement vry waar van enige beskadige of ongelukke. Nee, ek glo nie. Wat interessant was, is toe ons afgegaan het met die tweede expeditie, wie van die ou wat dood is daar? Die radio-operateur van die RSA.
Nee, ek is nie bekend met die story nie.
Moriarty, hy was 'n Ier gewees. Hy het, terwyl ons afgelaai het, het hy hartprobleme ondervind. Al erger en erger geword. Dr. Blautenbach het behandel. Uiteindelik het hy gesterf. Dit is nou die derde sterfgeval waarmee ek te doen het.
Sure.
Maar omdat hy hier was, het ons nie geweet wat om met sy liggaam te maak nie.
Ja.
Die opdracht was, begrawe hom. En toen ons hom daar begrawe, byna aan die kus.
Mm.
En ons het palen ingeplant, baie palen. Want as hy eerst toegewaai is, jy weet nie waar dit is.
Ja, ja.
En toen ons hom na een jaar weer opgegrawe, de dokter Lundbach het hom ontdooi, formalien ingesit. Maar weet jy, dit was asof hy gister dood is. Jy weet, as jy aan hom klop, klop steenhard.
Mm.
En die ding van baardgroei is toch...
Mm.
Ek dink hy het een beetje baard gehad.
Ja, ja.
En toe het ons, sy lijk natuurlijk terug inneem.
Ja, en toe sy...
Terugvoer Ierland toe.
Ok, en toe sy die klop gegrawe. Dit moes nogal een vreemde ervaring gewees het om hierdie levende gelijk, as mens nou so kan noem,
ja,
te sien.
Ja.
Het julle toe al van Long Eye en Big Eye en sikke type goed gehoor, die slaappatrone wat...
Nee, nee, ons, soos ek sê, ons het vaste reels gehad, en die aand gaan slaap ons. Ek dink, beteken het die mens een beetje wakker gelê, maar ek het nooit gehoor dat die ouwens oor slaaploosheid klaar nie.
En het jy daarom een fotokie van die vrou en kind al gehad?
Ah oh, ja.
Klik voor ons omgegeen.
By my gestaan in die kamer.
Maar ok. En die ander man sit ook van hulle nooi en so.
O ja, ou Blackie.
Ja.
Aan die voet en eind van sy bed.
Ja.
Hy sê, Maarten, as ek my oe oopmaak in die oog, wil ek in my nooi se oe kyk. My Joey se. Die sukses van 'n expeditie word bepaal deur die integriteit, deur die norm wat 'n mens handhaaf. Soos ek al voor jou gesê het. Wees respecteer elke mens gevoel, vriendelik teenoor mekaar, help mekaar, en ek dink dat die godsdienst het een groot rol gespeel. Ek kan dit nie onderskat nie.
Op wat een manier?
Dat jy op daardie een dag in die week by mekaar kom, gesamenlik op dieselfde gebied voor God te mag, jy is altyd voor God, maar specifiek verskyn in aanbidding. En ek weet nie of ons ooit gesing het, maar ek dink, en ook op my expeditie waar ek elke ou geleed het gegeet, snaaks genoeg, die dokter was een katholiek, en die sondag kom hy na my toe, hy sê, Maarten, ek is een katholiek, wil jy hê, ek moet, of kan ek, ook die godsdienst hou vanaan. Ek sê, Charles, natuurlijk,
ja.
Ons glo in diezelfde God.
Ja, ja.
Jy het diezelfde Bijbel as ek.
Ja, ja.
Doen dit asseblief. En Charles het gedoen ook.
Okay.
Hy is nou een specialist in Johannesburg. Baie ordentlik man, hy kom ook elke jaar na ons midwinter. Hy is ook de professor aan Wits.
Orthopeed. Het hy later een Antarktiese medaille gekry as ek het terug het?
Ja, want ek natuurlijk baie waardeer. Ek het nie daarvoor gewerk nie, maar toekenning was my ongelooflike eer wat aan my bewys is.
Wanneer het hy die toekenning gekry?
Was dit in 66. Ek was die derde. Hannes, eerste, toe Vic, en toe ek, toe Dirk, en Chris Netling, wat ook op, Dirk Netling, wat ook saam met my was op die derde expeditie.
Was al meer mense op die derde expeditie?
Wat medailles gekry?
Nee, meer spanlede. Hoeveel, op die eerste span, hoeveel was julle?
10.
En op die derde?
Ook 10.
Ook 10, ja. So het was maar 10 geweest.
10, ja.
Hetzelfde type, ook een geoloog en...
Ja, die samenstelling was diezelfde. En dit was net, dank het Beiker, wat die Ionosonde program, die Ionosferische program, van Graamstad gedoen het. Dit was bijkomend geweest. Die aurora, die geomagnetische, alles was diezelfde weerkunde.
En dan, ek probeer achterkom, waarvoor staan RSA, die skip, sy naam?
Nee, Republiek Suid-Afrika.
Okay. Ek het eers een artikel ook gelees wat dan verwys as Research Ship South Africa.
Nee, Republiek Suid-Afrika.
Julle geweet waar die skip gebou word vooraf?
Ja, in Japan natuurlijk was het Osaka. Was hy in Osaka gebou?
Ek denk so, ja. So het was in die korante gewees en so het sy daar vir huis kan kry.
En hy was een bykie laat gewees met aflevering, maar ek dink ons is in januari hier so weg. Ek weet nie wat die datum nie. En, maar het jy ooit Captain McNish's boek gelees?
Ja, ek het.
Al die inlichting is daar aan.
Baie dankie.
Groot plezier.